Pentru astăzi, iubiți credincioși, am o singură temă și anume, plecând de la Sfânta Evanghelie, să ne punem problema propovăduirii credinței. Deci, în ce situații, când, cine poate să propovăduiască credința? Mă gândesc la lucrul acesta pentru că noi asistăm la o lume tot mai secularizată, adică la o lume care se debarasează de tradițiile religioase, de tradițiile creștine, și e o lume care încearcă să trăiască după alte legi, pe alte coordonate. Asta înseamnă că împuținarea oamenilor credincioși se va accentua tot mai mult și poate că nu vom trece la Domnul până când noi înșine care suntem în biserică vom trăi situații în care va fi foarte clar că lumea credinței e o lume de minoritate, nici mai mult, nici mai puțin. Și atunci când într-o lume grupul minoritar al credincioșilor trăiește și sclare coordonatele, adică lumea, majoritatea, aici credincioși și minoritari, desigur că problema propovăduirii se va pune atunci foarte, foarte acut. Pentru că credința creștină nu este făcută să rămână un fel de, cum să spun eu, apanajul unor puțini, adică un fel de avere pe care o avem câțiva puțini și mâncăm din ea și nu ne interesează. Ea e un mesaj. Ea e un mesaj care se cere transmis. Că sunt puțini cei care îl primesc. Asta e cu tot o altă problemă. Dar problema celor care îl primesc este cum fac să ducă mai departe mesajul. Deci un lucru de felul acesta nu poți să-l ții ca să-l consumi tu. El nu-i de consum. El e ca să bucure pe cât mai multă lume. Deci se va pune problema propovăduirii, adică a transmiterii mai departe a credinței. Noi, așa cum suntem în România, cu mulțimile care merg la Sfânta Paraschiva, la Sfântul Dimitrie, cu biserica puternică ca instituție, mă rog, și cu destulă lume în biserici, o Românie de felul acesta nu-și pune încă problema propovăduirii, dar va veni un timp când va trebui să-și pună și ea problema propovăduirii, cum se întâmplă în alte zone geografice. Deci, iubiți credincioși, cine, când, cum, cine-i dă dreptul, sau cine pe cine cheamă, sau în ce situație ești chemat cu adevărat și ai dreptul să propovăduiești? Că nu-i chiar de la sine înțeles lucrul acesta. Deci, la această întrebare ne răspunde Sfânta Evanghelie de față, așa cum vă propun să o privim. Vă rog să vă uitați mai întâi la interdicția de a propovădui. Deci, e foarte clar că Domnul zice, le-a poruncit cui? Cel puțin tatălui și mamei, dacă nu cumva și celor trei ucenici care au fost cu el acolo. Le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat. N-am înțeles. Deci e o scenă pe stradă, scena e pe stradă, pe cale, pe drum. Mântuitorul se apropie, vine în curtea lui Iair, lume multă, murii se fac, doiștea, jale mare. În camera unde era fetița moartă, însă n-au intrat mulțimile din curte. N-a intrat decât Domnul cu încă 5 persoane. Părinții fetei și cei 3 ucenici cu care noi ne întâlnim și în alte situații că ei se învrednicesc de ocazia de a fi de față, când ceilalți din grupul celor 12 nu. Petru, Iacob și Ioan. Deci pe ei ia Domnul în interior, în casă, în cameră, pe ceilalți ce i-a dat afară. Deci vă dați seama că i-a dat afară ea, nu a plecat acasă. Aia, au rămas în curte. Și motivați și, cum să spun eu, iritați de faptul că Domnul se face stăpân acolo și îi dă afară. Deci, Gândiți-vă, mulțimile cu care venea Domnul, mulțimile care așteptau și erau în curte, dați afară, Domnul cu cei cinci, cu fetița în casă unde s-a închis ușa. Că dacă i-a dat afară, înțelegem că s-a și închis ușa, că altfel n-are înțeles dat-o afară. Deci, experiența pe care au cei cinci cu Mântuitorul, cu fetița moartă, este cea care îl va face pe Mântuitorul să le spună: n-aveți voie să vorbiți, n-aveți dreptul să spuneți mai departe cuiva. De ce zic eu n-am înțeles? Păi n-am înținut în sensul că nu putea fi ținut secret, adică nu e o chestiune că să nu știe nimeni. Că n-avea cum să nu știe nimeni, de vreme ce afară mulțimile așteptau, fata a fost înviată, a poruncit să-i se dea să mănânce, păi de aceea o dus-o în pod, o pitit-o într-o cămară, ca să nu o vadă lumea. Nu! Ea va fi văzută ca înviată, deci lumea a aflat că Mântuitorul a înviat pe fată. Interdicția la ce se referă? Nu este vorba să ținem secret învierea fetei. N-au voie ăștia, persoanele astea, să vorbească despre. N-au voie să povestească. N-au voie să propovăduiască. Deci aici este o situație felul acesta în care n-au voie, iar în prima parte a Sfintei Evangheliei, femeia cu curgerea de sânge. De ce credeți că Mântuitorul? Cine s-a atins de mine? La care Petru aproape îl mustră pe Domnul în, de comun acord cu ceilalți: Doamne, stai un pic. Cum adică ne întreb cine s-a atins de tine când e atâta grămadă în jurul tău? Cum? Ce întrebare este? Știi, omul care ia pe Dumnezeu la rost. De ce mă întreb, Doamne, treaba asta? Domnul întreba. De ce întreba? De ce întreba Domnul? Că nu știa el cine s-a atins de el și ce s-a întâmplat? A spus pentru logica mulțimii și am simțit o putere ieșind din mine. Ca și când Domnul știe așa ceva, a simțit numai puterea că iese din el. Domnul care știe totul și stăpânește și cunoaște toate, cum adică? A spus-o pentru mulțime, ca să justifice întrebarea și să țină tensiunea neconsumată, ca să determine ce? Ieșirea la ideea la femeie. În ce condiții? Nu să-i spune el, vin o femeie încoace. De ce te-ai atins de mine fără să cer voie? Asta era problema? De ce te-ai atins de mine? Că tu ești în curgere de sânge și Moise, după care voi vă orientați, a poruncit clar că tu ești spurcată și că orice atingi tu, spurci. Cum te atingi de mine? Nu asta era problema. Ci o făcea vădită pe femeie în fața mulțimii să o oblige să propovăduiască. Pe ea o cheamă să mărturisească, să spună ce experiența ei. Cum spune aici Sfântul Evanghelist? Zice, a venit femeia văzându-se vădită, a venit tremurând și căzând înaintea lui, a spus de față cu tot poporul din ce pricină s-a atins de el și cum s-a tămăduit îndată. Deci, sunt două situații opuse. Am început cu cea de la sfârșit în care Domnul interzice părinților să vorbească despre învierea fetiței lor. Ce era mai la îndemână decât părinții bucuroși să-și vadă fatele 12 ani în viață să povestească lucrul acesta? N-au dreptul. Nu-i lasă. Și situația cealaltă în care femeia vindecată pe tăcute, pe neștiute, Mântuitorul o cheamă să propovăduiască, să spună suferința, să se descrie pe sine și să descrie ceea ce s-a întâmplat. De ce Mântuitorul este atât de categoric cu părinții fetei sau poate chiar cu ucenicii, spuneam eu, adică cu cei cinci martori, și dimpotrivă o cheamă pe femeie cu tot scenariul ăla de acolo și obligă să propovăduiască. O pune în situația incomodă, desigur, ea care nu era expertă la vorbit, să vorbească mulțimii, să propovăduiască. Gândiți-vă, Iair era șeful sinagogii, era cel puțin un preot paroh, dacă nu un protopop. Înțelegeți? Adică un meseriaș al cuvântului. Un meseriaș al cuvântului. Să n-avea problemă să spună, să povestească. Pe gând, o femeie simplă, bolnavă de atâta vreme, deci ăla care nu e cu cuvântul pus să vorbească și ăla care ar fi putut să vorbească foarte convingător, nu-i lăsat să vorbească. De ce? Ce lipsește lui Iair, soției lui și celor trei ucenici? Ce le lipsește? Poftim? Experiența personală. Experiența personală. De cei că Mântuitorul a spus acel cuvânt, zice, nu mai plângeți că n-a murit, ci doarme. În prezența mea moartea nu există. În prezența mea, spune Domnul, moartea e doar un somn. Deci când mă aveți pe mine, moartea nu mai e moarte, moartea este un somn. Lecția noastră de vin, de miercuri. Nu? Zice ei, ce au făcut? Oamenii ăștia, ce au făcut? Ce replică au avut? N-au insistat să spună, Doamne, Tu ești învierea și viața. A fi putut să spună, nu? Sau să spună ceva, Doamne, noi credem, suntem lângă Tine, avem nădejde, fă ceva, eu știu, nici vorbă, zice, râdeau de El. Râdeau de El, știind că a murit. Adică l-au persiflat, l-au tratat cu ușurință, l-au baciocorit pur și simplu prin atitudinea lor. Domnul vorbea lucru foarte limpede, foarte clar și adevărat, iar ei l-au întâmpinat pe Domnul cu o judecată prea omenească, mult prea omenească, judecându-L pe Domnul și cântărindu-L din punctul de vedere al experienței omenești, pământești și prea pământești. Adică ce, nu știm noi cum e moartea? Nu știm noi că moartea e moarte? Cum adică ne spui Tu că nu a murit, ci doarme? Deci acest râs al lor, această distanțare, această neputință a lor de a merge cu Domnul, nu doar în a vindeca pe fată, că doar Iair venise să-l roage să o vindece, ci să meargă mai departe până la gestul superior de a vindeca de moarte. Nu de a vindeca de boală doar, ci de a vindeca de moarte. Adică să fii capabil să-l vezi pe Domnul că e capabil să te vindece de moarte. Că moartea e tot o boală, nu? N-au fost capabili și nefiind capabili, Domnul nici nu i-a ținut de față, i-a dat și pe ei afară, socotindu-i nevrednici să participe la ceea ce se întâmplă. I-a ales crezând că vor fi capabili, n-au fost capabili, nici ucenicii, nici părinții. Ce n-au fost capabili? Să aibă o legătură cu El. Adică să poată stabili o legătură cu Domnul de nivelul pe care îl cerea lucrul ce trebuia să fie îndeplinit. Adică să aibă credință în Domnul vis-a-vis de problema morții, așa cum au avut înainte credință în legătură cu boala. N-au fost capabili să facă trecerea de la boală la moarte și să-și mențină încrederea lor, credința lor în Domnul. Dacă n-au fost capabili să intuiască pe Domnul Hristos ca un biruitor și al morții, deci ei n-au putut să-L aibă pe Domnul Hristos în legătură cu aceste evenimente, n-au dreptul nici să vorbească despre acele evenimente. Nu sunt îndreptățiți, nu sunt autorizați, nu au puterea convingătoare să vorbească despre Domnul care învie morții. Ei înșiși sunt niște mameluci, niște neputincioși. Dacă ei n-au fost în stare să-L poată înțelege pe Domnul, să creadă în El în legătură cu moartea, nu au voie să vorbească despre acest capitol. Pe când femeia, pentru cazul ei, pentru situația ei, 12 ani de boală neîntreruptă, doctori, rateuri, câte rateuri, avere consumată pe la medici degeaba, ea se leagă de Mântuitorul Hristos cu o credință de nestrămutat, deci riscă să facă lucruri care nu se făceau. O femeie cu curgere de sânge era sporcată, ea trebuia să se ferească, punea într-o situație religioasă neplăcută pe cei în legătură cu care venea, în concepția Vechiului Testament. Ea insistă, deci ea forțează lucrurile, exact cum să fac vindecările sâmbăta și Domnul nu se supără, nu? când oamenii solicită și chiar Domnul îi vindecă în mod demonstrativ. Așa și aici, Domnul o vindecă pe femeie în chiar situația ei. El fiind dincolo de a fi spurcat sau a fi, cum să spun, la cheremul acestor lucruri. Și o pune pe femeie să mărturisească, să propovăduiască, pentru că era în sufletul ei bogată, era plină de credință, era plină de puterea de a convinge și pe alții, pentru că ea trăia credința în sufletul ei. Nu era o informație venită de aiurea, nu era un lucru pe care l-ai constatat la modul exterior, ci era ceva la care ea a participat cu toată ființa ei. A participat cu toată tensiunea așteptării și a nădejdii. Și împlinindu-se, era matură, era coaptă, să poată spune și altora despre ce? Despre ce a trăit ea? Despre experiența ei, despre experiența ei cu Domnul. Cum a vindecat-o Mântuitorul de boala ei? Ceea ce nu e cazul la cei cinci care n-au fost vredni să fie de față la învierea fiicei lui Iair, nu? N-au avut suflet suficient de puternic. Și atunci li s-a interzis să propovăduiască, pentru că în gura lor propovăduirea n-ar fi fost decât o informare transmisă mai departe. Mai informa cineva, spun și eu mai departe. O poveste, o vorbă care merge din om în om. Propovăduirea Domnului e altceva. Nu e o informație citită în cărți, nu e o informație aflată undeva și tu să o spui mai departe ca pe o curiozitate interesantă, cum consumă oamenii curiozitățile. Propovăduirea este transmiterea unei experiențe personale, autentice cu Domnul. Fără această treaptă de maturitate în relația cu Domnul, nu poți propovădui. Deci să dea Dumnezeu că atunci când va fi nevoie de propovăduire, oamenii care practică credința să fie ajuns în situația în care ei să poată propovădui credința. Adică să aibă experiențe personale, adică ei să fi trăit credința la modul personal, la modul direct și concret, în așa fel încât propovăduirea experienței lor să nu fie o problemă. Ei să fie plini de flacăra credinței, în așa fel încât să fie absolut firesc să transmită flacăra și să înflăcăreze și pe alții cărora urmează să le vorbească. Deci am răspuns la întrebarea: cine poate propovădui, în ce condiții propovăduirea este autentică și permisă, îngăduită, ba nu, cerută de Domnul, și în ce condiții ea este interzisă de Domnul. Amin.